ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში ევროკავშირის სამიტი გაიხსნა. ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ოპოზიციონერების ინიციატივით უნდა გაიმართოს, აუცილებელია გაიმართოს დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის წარმომადგენლებისა და საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეხვედრის მეორე რაუნდი, რომელიც დღეს სოფელ იზმირში უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. დღეს პრაღაში გაიხსნა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც სათავე დაედო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას. ინიციატივა გულისხმობს 6 ქვეყანასთან: უკრაინასთან, მოლდავეთთან, ბელორუსიასთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დაახლოებას. ახალ შეთანხმებას თანამშრომლობის შესახებ ხელს აწერს 30-ზე მეტი ქვეყანა. რუსეთი აღმოსავლეთთან პარტნიორობას აფასებს, როგორც მის გარშემო გავლენის სფეროს შექმნას. სამიტში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს სამიტის დაწყებამდე შეხვდა ჩეხეთის პრეზიდენტ ვასლავ კლაუსს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მელორ ვაჩნაძეს, გიორგი ონიანს და რევას რევაზიშვილს, რომლებიც გათავისუფლებამდე დროებითი მოთავსების მეორე იზოლატორში იმყოფებოდნენ, სხეულის დაზიანებები აღენიშნებოდათ. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში რამდენიმე კონკრეტული ტრავმაა მითითებული. როგორც დღეს რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა განუმარტა, სამივე პირმა ტრავმები დაკავებამდე ჟურნალისტთან ჩხუბისას მიიღო. რაც შეეხება თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან გასულ ღამით განვითარებულ მოვლენებს, უტიაშვილის განცხადებით ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება. სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის შეფასებით 9 აპრილის სახალგაზრდული შტაბის წარმომადგენლების მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას და ღირსების შემნახველ მოპყრობას, რაც უმძიმესი დანაშაულია. როგორც საზოგადოებრივი დამცველის ოფისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სოზარ სუბარმა, საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთანაც. ახალგაზრდების ქმედების კვალიფიკაცია არაადეკვატურია, ისინი მაქსიმუმ ადმინისტრაციული წესით უნდა გაესამართლებინათ. მუხლი რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები ხელისუფლებას ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად დიალოგისკენ მოუწოდებენ. კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის, დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის წარმომადგენლების და საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეხვედრის მეორე რაუნდი, რომელიც დღეს სოფელ ტირზნიში უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჟენევის ფორმატით შეთანხმებული შეხვედრა ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა ჩაშალეს. თავის მხრივ, მოსკოვი და ცხინვალი შეხვედრის ჩაშლაში თბილისს ადანაშაულებენ. ამავე ფაქტის გამო საქართველოს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეხვედრა გადაიდო, რადგან ერთმა მხარემ შეცვალა წინა კონსულტაციისას 23 აპრილს გამოთქმული პოზიცია მეორე შეხვედრის ადგილის თაობაზე. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია იმედს გამოთქვამს, რომ დღეს ჩაშლილი შეხვედრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ოპოზიციამ სააკაშვილთან შეხვედრა მოითხოვა. ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან შოთა უტიაშვილთან. ნატო საქართველოს გაფართოებული კვირეულის ზოგიერთი ასპექტი. ევროკავშირის სამიტი პრაღაში. რა ეკონომიკურ სარგებლოს მოიპოვა საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამიდან დაბოლოს ყოველდღიური პროგრამა. ექვსი მაისის დაძაბული ღამის შემდეგ პოლიტიკური ლიდერების ნაწილი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრის აუცილებლობაზე საუბრობს. ეს განცხადება 7 მაისს ორგანიზაციის ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გააკეთა. პრეზიდენტთან შეხვედრა მოითხოვა საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმაც. 7 მაისზე სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდა შეწყვიტოს ვიზიტი ჩეხეთში, დაბრუნდეს საქართველოში და მოუსმინოს საზოგადოებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ წუხანდელის შეტაკების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე.
6 მაისის ღამე პოლიციის სამართლოსთან, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებს და მათთან ყოფ აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკებით დასრულდა, უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკური კრიზისის ერთგვარი პიკი. 7 მაისს 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები მელორ ვაჩნაძე, გიორგი ონიანი და რევაზ რევაზიშვილი, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანზე თავდასხმისათვის დააკავეს, საპატრიარქოს ჩარევის შემდეგ პოლიციამ გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განმავლობაში გავრცელებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ მათ დაზიანებები აღინიშნებოდათ. თუმცა სამინისტრომ მომხდარი პოლიციის მთავარ სამმართველოსე თავდასხმად შეაფასა. დაშავებულია რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერიც. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 6 მაისის ღამეს უმძიმესი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანაში უნდა შეწყდეს ძალადობა, რაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრის გზით უნდა განხორციელდეს.
ქვეყანა მართლაც დგას კატასტროფის წინაშე, ამიტომ მე ერთადერთ გამოსავლად ამ შექმნილი ვითარებიდან ვთვლი, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განხორციელდეს ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრის გზით. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მზადა ვართ ესეთი შეხვედრა შედგეს და განვიხილოთ ქვეყნის ამ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის გზები.
ანალოგიური ინიციატივით გამოვიდა საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ხელისუფლების ესკალაციისკენ მისვლა, იგივე ჯარის საკითხებზე და ის მომხდარი ინციდენტები, ყველაფერი გვარწმუნებს იმაში, რომ არის ძალიან რთული ვითარება, ძალიან სერიოზული, უმძიმესი კრიზისი. აუცილებელი არის, რომ გაიღვიძოს სააკაშვილმა, გაიგოს რა ხდება, თავისი შეფასება გააკეთოს ამ სიტუაციის და ბოლოს და ბოლოს, როგორც ვითხოვთ, რამდენი ხანი არის, შეგხვდეს და გვითხრას, როგორ ხედავს გამოსვლას ამ კრიზისიდან.
პრეზიდენტთან დაუყოვნებლივ შეხვედრა მოითხოვა 7 მაისს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილმა სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა თენგიზ ფხალაძემ საგანგებო განცხადება წაიკითხა.
მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს შეწყვიტოს ვიზიტი და დაუყოვნებლივ დაბრუნდეს ქვეყანაში. იმავდროულად ნდობი ჯგუფი ითხოვს პრეზიდენტთა დაუყოვნებლივ შეხვედრას და მზად ვართ ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად უფლებამოსილ პირებთან საკონსულტაციო შეხვედრების გასამართავად.
დობიჯგუბის წევრები პოლიციის სამართლოსთან მომხდარსაც გამოეხმაურნენ. სამართლებრივი შეფასება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ხიდაშელმა გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიციამ გამოიყენა რეზინის ტყვიები, რისი გამოყენების უფლებას მათ კანონით არ ჰქონდათ.
კონტექსტიდან ამოგილეჯილად თუ შევაფასებთ და წარმოვიდგინთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ აბსოლუტურად გამართულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც დროშებით შეიარაღებული ადამიანები მიდიან და ბრალდებულის გათავისუფლებას ცდილობენ პოლიციის განყოფილებიდან, მე ვიტყოდი, რომ ეს აბსოლუტურად სცილდება კანონის ფარგლებს. მაგრამ თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ კონტექსტში, როდესაც სახეზე არის უამრავი ანაცემი ადამიანი 9 აპრილიდან მოყოლებული, როდესაც არცერთი ფაქტი არ არის გამოძიებული მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია ზოგიერთ შემთხვევაში ესწრებოდა თვითმხილველი ყოამოვლენების, ანუ ბროდ ვიდეო ჩანაწერები გააჩნია და სახეების გარჩევა შეუძლიათ. იმის გათვალისწინებით, რომ დააკავეს ადამიანები ჟურნალისტთა თავდასხმისთვის, კი ჩვენც დავგმოთ ჟურნალისტთა თავდასხმა, მაგრამ არ ფიქრობთ, რომ ისინი უნდა დაეკავებინათ როგორც ტერორისტები, როდესაც ჩვენ ყველა მთელმა საზოგადოებამ გავიგეთ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ სასტიკად ნაცემები, მე მესმის საზოგადოების გულისწყრომის, მე მესმის საზოგადოების პროტესტის, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ყოველგვარი ძალადობა, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ კი პოლიციის სამართლოსთან განვითარებული მოვლენების შეფასებისას ეჭვი გამოთქვა, რომ პოლიციის ასეთი მზადყოფნა და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დილით მომხდარი ინციდენტიც შემთხვევითობას არ ქავს.
ყველა ოპოზიციური ლიდერი ამ რეზინის ტყვეებით იყო დაზიანებული. ეს ნიშნავს, რომ ტყვეებით მოგერიება შეტევის არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური ლიდერები ღობეზე არ გადამდროლა. გადაძვრა ერთადერთი უცნობი, ისიც ქაღალდით ხელში იმისთვის, რომ როგორმე მიეტანა პროტესტი პოლიციამ. ესე იგი, ეს იყო პრაქტიკულად თავიდანვე ჩაფიქრებული სადამსჯელო ოპერაცია, ისე აწყობილი, რომ ოპოზიცია მისულიყო ღობესთან და არა პოლიცია მისულიყო საგნებთან. ეს უკვე საეჭოს ხდის პოლიციის ასეთი მომზადება, სნაიპერებით მომზადება, საეჭოს ხდის, რომ ჟურნალისტის მიერ დილას მომხდარი ინციდენტი იყო შემთხვევითობა.
დღის მანძილზე კომენტარები კეთდებოდა ხელისუფლების მხრიდანაც. უმრავლესობის ლიდერები გმობდნენ სახელმწიფო დაწესებულების შტორმით აღების მცდელობას. ერთ-ერთმა მათგანმა, პეტრე ცისკარიშვილმა, ისიც თქვა, რომ თუმც გავსი, რომ კლავგან მეორდება, სახელმწიფო ადეკვატურ ძალას გამოიყენებს.
მათ გადაწყვიტეს, შეუარდნილებდნენ და დაერბიათ პოლიციის შენობა, რაც არის ყოველად დაუშვებელი და რაც, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა მოთმენილი სახელმწიფოს მხრიდან.
თუმცა მთავარი მოლოდინი, რაც ახლა პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებაშიც არსებობს, ოპოზიციისა და მიხეილ სააკაშვილის, რაც შეიძლება მოკლევადაში შეხვედრა და დიალოგის გამართვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რა მოხდა 6 მაისს თბილისში პოლიციის მთავარი სამართველოს შენობასთან, როდის და რატომ მიიღო გადაწყვეტილება პოლიციამ გამოეყენებინა ძალა ოპოზიციის ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ, როცა ისინი ჟურნალისტის ცემისთვის დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლებას პოლიციის სამართველოსთან მისვლით ცდილობდნენ? ჩვენს გუშინდელ გადაცემაში ჩვენ პირდაპირი ჩართვა ქონდა ღუდუშაურის კლინიკაში, სადაც იმყოფებოდნენ აი ამ შეტაკებისას დაშავებული ოპოზიციის წარმომადგენლები, ოპოზიციის ლიდერები. მოისმინეთ მათი პოზიცია და მოისმინეთ მათ მიერ აღწერილი ეს მოვლენები. დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი, მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრება.
მოგესალმებით ბატონო შოთა, მე მინდა მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით გუშინ თბილისში პოლიციის სამართლოსთან განვითარებულ მოვლენებზე. თავდაპირველად განმარტეთ, რა სამართლებრივი შეფასება მიეცა პროცესს, რომელიც საბოლოო ძალის გამოყენებამდე მივიდა, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინას გულაძე განმარტავდა, ადგილი ჰქონდა პოლიციის სამართლოს ტერიტორიაზე შეჭრის მცდელობას, თუ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე? ისმეთ.
გამოძიება უკვე დაწყებულია ამ საკითხზე. ზუსტი იურიდიული კვალიფიკაცია გაირკვევა ახლოს მომავალში, მაგრამ ის, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ, აშკარად წარმოადგენდა პოლიციის სამართლოში შეჭრის მცდელობას.
ყველა ვადევნებდით თვალს კადრებს იმისას, როგორ მოხდა დაძვრა ხალხის რუსთაველიდან დიღმის მასივისგან, სადაც მდებარეობს პოლიციის მთავარი სამართულო შენობა. ამ მსვლელობით უნდა მომხდარიყო, როგორც ორგანიზატორმა განაცხადა, ჟურნალისტის ცენტრისთვის დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლება. მსვლელობის ორგანიზატორმა გიორგი ჩეჩილაძე მიტინგზე წაიკითხა, როგორც თავად თქვა, ერთ-ერთი ახალგაზრდის 15 წლის მოზარდის ჩვენება და ხალხს უთხრა, რომ აი ამ მოზარდს დაკავების შემდეგ პოლიციელები გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ, ის ნაცემი იყო ასევე სხვების და ასე შემდეგ. თუ დაინტერესდით, ამბრალდებით.
შეიძლება გაუპატიურებით ბუქარესტის იმდენად აბსურდულ ბრალდება, რომ ეს რეზოლუციის კომიტეტის გაკეთება შეუძლებელია. შეიძლება ფიზიკურ დაზიანებებს, რომელიც აღინიშნებათ მათ, როგორც ჩვენ ყველამ ნახეთ ამ 15 წლის ახალგაზრდას სახეზე აქვს ფიზიკური დაზიანების კვალი, მოიხსენებათ ეს ახალგაზრდები დააკავეს უნივერსიტეტ ჩხუბის შემდეგ, ამ ჩხუბის დროს ჩვენ ყველამ ნახეთ კადრები, როდესაც 25 წლის ახალგაზრდა ურტყავს ხელკეთს თავში ჟურნალისტებს, უნივერსიტეტის მას პასუხობს სახეზე დაწყვეტ, როგორც ჩანს ეს სახეზე აღმოჩენილ ტრამვა, სახეზე აღმოჩენილ დაზიანება არის ავტოს მიხედებული ტრამვის კვალი, მე მინდა დავადო სტრუ, რომ მათი დაკავების შემდეგ არც ერთ მაღაზიაში არ არის ფიზიკური და მორალური შეცდომა არ განხორციელებული.
და დაკავების პროცესიც როგორ მოხდა, იქნებ ესეც ახსნა, რომ დაკავების ეს თუ გახდა საჭირო ძალის გამოყენება.
აა დაკავების პროცესში ძალის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი, ოღონდ უნიშნულოდ.
და ისევ უშუალოდ გუშინდელი ვითარების შესახებ, რა ეტაპზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ძალის გამოყენების შესახებ. კადრებში ჩანდა საკმაოდ დაძაბული და რთული სიტუაცია, კარგრახნის მანძილზე პოლიცია ინარჩუნებდა სიმშვიდეს მაშინ კი როცა მიდიოდა ჯაჯგურერ კინის ღუდაზე და ისმოდა გინება. შემდეგ ნახეთ როგორ გადაძვრა ამ მესერზე მომღარალი გია გაჩეჩილაძე. დაშავებულები და ნაცემები არიან პოლიციელების და აქციის მონაწილეების, მათ შორის გაჩეჩილაძე, ის რომ შეიჭრა სამართლოს ტერიტორიაზე ცხადია. დანარჩენების შემთხვევაში როგორ მოხდა წვდომა აქციის მონაწილეებსა და პოლიციელებს შორის, რადგან მათ შორის იყო კინის მესარი.
ეგ თავზე როდესაც მომიტინგეთა ნაწილი მივიდა პოლიციის სამართლოსთან, ასევე ჩვენ ყველამ ნახეთ ის კადრები, როგორ დგას პოლიცია მოცედან საკუთ მოშორებით, რათა არ მოხდეს ფიზიკური შეხება მომიტინგეებთან. მომდიგემა დაიწყეს მესერზე ჯარგული და პოლიციელების მმართველები წამოვიდა ქვების და ჯოხების ეთყვა. სწორედ ამ დროს დაზარალდა ეს ჩვენი 6 პოლიციელი. ამის შემდეგ ერთმა ჯგუფმა, მომღერალი გია კაჩილის მეთაურობით, სადაღობაზე გადმოხტომა, რაც იყო აშკარა კანონდაყვება, შეღებაში აშკარა შეჭრის მცდელობა. და მომღერალებს მათ წინასწარ ჰქონდათ ნათქვამი, რომ ისინი დაპირებდნენ წინასწარი დაკავების საგანის გატეხვას და დამნაშავეების გათავისუფლებას. იქ ამ ჟურნალისტებთან ჟურნალისტის
სერვისთან ამ სამი ახალგაზრდის გათავისუფლებას.
დიახ, მაგრამ ხა იქ როცა გატყდებოდა წინასწარი დაკავების საკითხები, გაურკვეველი იქიდან ჟურნალისტების სერვისთან დაკავებული გამოდიოდნენ მხოლოდ თუ ვთქვათ ქურდები და ყაჩაღებიც.
ანუ თქვენი მანათხრობით ძალის გამოყენება მოჰყვა უშუალოდ მესერზე გადასვლას მომღერალ გია გაჩეჩილაძეს?
ეს ჩვენ ყველამ ნახეთ საკუთარ
თავს. მის გარდა კიდევ რამდენიმე ადამიანი გადავიდა?
მის გარდა კიდევ 7-8 ადამიანი გადავიდა. მომღერალ გაჩეჩილაძე ყოფილი დაფხიზო გლობალურობაში, როგორც ჩანს, მესერზე გადასვლის შემდეგ დაიცა დაშავდა. პოლიციამ გაარიდა შემთხვევის ადგილს, მას პოლიციაში აღმოჩენეს 60 დახმარება, მას თავი ქონდა.
თუმცა მას აქვს კონკრეტული დაზიანებები, როგორც ითქვა, მოტეხილი აქვს, გატეხილი აქვს ნეკნი, ასევე ტვინის შერყევა, ჩაქცევები და ასე შემდეგ. რატომ არ მოხდა მისი ესე დაკავება და ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გადაყვანა, ისე რომ აი ესეთი დაზიანებები არ მიიღო? რატომ მოხდა მისი ცემა?
როცა გაჩერდა შეიჭრა შენობაში, მასთან იყო აგრესიულად განწყობილი მომდინგეთა ჯგუფი, რომელსაც პოლიციელებზე პოლიციელებს უთხავდნენ და ჯოხებს დაესროდნენ ქვებს და იქ ადგილზე ადგილი ჰქონდა შეხლა-შემოხლას. ამ შეხლა-შემოხლის დროს ასევე დაცემის დროს, როგორც ჩანს, გაჩერდა მიიღო დაზიანებები, მას იქვე აღმოჩნდა 60 დახმარება და შემდეგ გადაიყვანეს ხუდუშაურის სამთავროში. გაჩერდა დანარჩენი ძრონებს, რომელსაც გაჩერდა და შემოვიდნენ პოლიციის სამართველოში, ისინი სასწრაფოდ გადაადგნენ უკან. ამის შემდეგ პოლიცია ეძებული იყო, რომ თავიდან დაიცლებინ ხუბის შემოგრევა. უშუალოდ ღობე და დაწყვეტილი ხუბის დანახლოს, ამის შემდეგ გაგრძელდა მათზე თავის ხუჯოხებისა და ქვევის გამოყენებით. პოლიცია ეძებული იყო გამოიყენებინა რეზინის ხელკეთები, რათა არ დაეშვა მომთიგების მიერ პოლიციის შენობაში შეხება. მას შემდეგ რაც პოლიციის დანაშაულობა სულ უფრო აგრესიული ხასიათი მიიღო, ჩვენ შეუიარაღებელი პოლიცია, ჩვეულებრივი პოლიცია გავწვით გვერდზე და მათი ადგილი დაიკავეს სპეციალური დანიშნულების რაზმებმა, რომელიც ყოველშემთხვევაში ფარებით, როგორც ჩანს, ფარებიან პოლიციის დანახვაზე მომდიგება მიმოს გასწორება უკან დაიხიათ.
ბატონჭიდან
უკან დაიხიათ და შემდეგ პოლიციასთან აღარ.
ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერები, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, აცხადებდა წუხალ, რომ ადგილი ჰქონდა რეზინის თუ პლასტიკური ტყვეების გამოყენებას და მას ხელში ეჭირა რაღაც 210 ტყვია და მიტინგზე აჩვენებდა საზოგადოებას, რომ ადამიანები იქით დაშავდნენ აი ამ რეზინის თუ პლასტიკური ტყვეების სროლის გამო მიიღეს დაზიანებები. ჰქონდა თუ არა ასეთ რამის გამოყენებას ადგილი?
ჩვენ არ გამოვიყენებია არც სრულწოდენ გაზი და არც პლასტიკური რეზინის ტყვეები. მე არ ვიცი ხელში რეზინის ბურჯანაძეს, მაგრამ გვაცხადა პოლიციის სახელით, რომ არც გაზი და არც ტყვეები დამოკიდებული იყო, რაც ჩვენ ყველამ ნახეთ, ჩვენ ყველამ ნახეთ რეზინის ხელკეთები.
და ზოგადად თუ კანონმდებლობა უკრძალავს თუ რთავს ნებას პოლიციის საქართველოში კონკრეტულ შემთხვევაში გამოიყენოს რეზინის ტყვეები, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო დილით სახალხო დამცველი, მან თქვა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ასეთ რამეს საერთოდ კრძალავს.
ის ფაქტია, საქმე როდესაც ხორციელდება თავდასხმა პოლიციის დაყოფილებაზე, პოლიციას უფლება აქვს გამოიყენოს სასწრაფო ძალა და ეს ასეთ ინფორმაციაში თქვენ ისე ჩვენ პოლიტიკარ ვიჩეთ მაქსიმალურ თავშეკავებას და ამიტომ ჩვენ უარით ხთ ყველანაირი ცოტა არაპროპორციულ ძალის გამოყენებას გამოყენებლებთან ზუსტად იმდენ ძალა რამდენი საჭირო იყო შეჭვის ახსაკუთეთ
კიდევ ეს
როგორც კი მოგდიგები მოცილდნენ უკან დაიხლეს და მოცილდნენ პოლიციის შეფობას მათ წინააღმდეგ არანაირი ძალა საერთოდ არ ყოფილა გამოყენებული
თუმცა შემდეგ გაკეთდა განმარტებები რომ ასევე იყო ინციდენტები დიღმის ტრასაზე იქ რა მოხდა თუ შეიძლება ადგილი ქონდა გზის გადაკეტვას და მოხდა ამის იძულებით აღკვეთა თუ რა ინციდენტი მოხდა დიღმის ტრასაზე
არა მას შემდეგ მოგდიგებმა ვერ შეძლეს პოლიციის შეფობას შეხცევა მათ უკან დაიხიეს ცოტა ხნით გადაკეტეს ტრასები ვაშლიჯის სასახლეთან და მაიკოსკის ძეგლთან აი ცოტა ხანი გაჩერდნენ მათ ისინი არავის არავის დაუშლიდნენ მაგრამ ასე მიხვდნენ რომ პოლიციის შეფობას შეხცეს ვეღარ მოხერხებდნენ დაბრუნდნენ უკან
ასე პატრიკი იქაც იყო რამე ცემის ფაქტები თუნდაც არა პოლიციელების და იმიტომ ჩიტაძის ქუჩაზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ იყო რაღაც ინციდენტი
ჩიტაძის ეს ეს მოგვიანებით მოხდა მას მოგახსენებთ ასე იგი მას შემდეგაც ხელმოსავლული მომდეგები დაბრუნდნენ უკან პოლიციის შეფობიდან ისინი დაბრუნდნენ რუსთაველზე რუსთაველზე ჩაატარეს პატარა მიტინგი ამ მიტინგის შემდეგ მომდეგეთ ერთმანეთს დაიძრა ჩიტრაპლის ქუჩა ყოფილი ჩიტრაპლის ქუჩა შემდეგ ანიორყოს ქუჩის კრედი დაანტურეს გზაზე მანქანები რომელიც ხელში მოხვდათ ეს მანქანები არის ეკოლი მაცხოვრებლების მანქანები და შემდეგ დაბრუნდნენ უკან მიტინგზე და გამე მიერუკვე დაიშალნენ ასე მანქანები დაანტურეს დიღმის პოლიციის სამართლოსთან ნაწილი თამშულების მანქანებია საკუთარი ნაწილი
და თუ არის აი ამ ფაქტებზე აღძრული სიცხის სამართლის საქმეები და თუ არის ან გამოვლენილი
ყველა ამ ფაქტებზე სიცხის საქმე აღძრული ზოგიერთი ეს ადგილი დაფარულია კამერებით ჩვენ აუცილებლად დავაძღოთ ყველა დამოსავლებს და ყველა აგებს ძალიან კაცატვას
ბატონო და აქვე კითხავთ გუშინ აი ამ დაძაბულ სიტუაციაში გამოჩნდა სახალხო დამცველი სამართლოს ტერიტორიაზე და შემდეგ მან განაცხადა პრეტენზია რომ ის არ იქნა შეშობული შიგნით სამართლოს ტერიტორიაზე და ამით მისი როგორც სახალხო დამცველის უფლებები იქნა შეზღუდული რატომ არ მოხდა მისი
შეშობა სახალხო დამცველის გუშინელ განცხადებას როგორც მისი გუშინელი საქციელი თუნდაც სრულად დაუგებარი მან სრულად დაუსაბუთებლად შეურაცხყოფა მიაღწია პოლიციას და უწოდოთ მანდატები პოლიციას რომელიც ასრულებდა თავის კონსტიტუციურ მოვალეობას იცავდა გაშმაგებულ მომენტებისგან პოლიციის შეურაცხყოფას და რომელიც იღებდა მინიმალურ შესაძლო ძალას სამსახურს აღსაკუთრებით ის რომ სუბარი არ შეურაცხყოფეს შეურაცხყოფას რომელიც ყალყის ქვეშ ეს არის სრულად გავლენა სრულად ბუნებრივი და კიდევ ერთხელ ვთქვი ჩვენ აღშფოთებული ვართ სოდა სუბარის საქციელთაც და მის განცხადებით
და ასე ვიკითხავთ აქვე ოპოზიციის მხარდამჭერების განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია რაც მას გამოხატეს მიტინგზე შემდეგ სატელევიზიო ეთერებში სპეცრაზმის წარმომადგენლების სკანდირება მიშა მიშა ეს ამ შემთხვევაში სპეცრაზმის წევრები ეს იმპულსური რეაქცია იყო
ვერ გეტყვით
რამდენად კონტროლირებადი იყო გაკეთებით სიტუაცია იმ ხრივ რომ აქციის მონაწილეების პირისპირ სპეცრაზმი ყოფილიყო მაქსიმალურად თავშეკავებული
ჩვენ ყველა მეტად ნახეთ ერთადერთი რაც გაკეთდა სპეცრაზმმა აღკვეთა პოლიციის შენობის შიგნით შემოღწევა არც ერთ პოლიციელს თელემსენს გამოლობაში არც ერთი წამით პერიმეტრის გარეთ დამჯერა გადავდო ქალაქის სამართლოს არაუდგია ფეხი და არ მოსულა რუსთაველზე ფაქტია მომიტინგეები მოვიდნენ გამოიარეს სამგირო მომენტი მოვიდნენ პოლიციის სამართლოს და იმ მიზნით რომ შეჭრილიყო პოლიციის სამართლოში დაერბიათ სამართლო და გაეთავისუფლა წამოშოვების ხიდან
ეს გახლავთ ინტერვიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის სამართლოს უგაცრავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან შოთა უტიაშვილთან რომელსაც ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ეკა წამალაშვილი ესაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ ერთგვარად გააფერმკრთალა საქართველოს ნატოს კვირეული, რომელსაც წინა წლებში მთავარი საინფორმაციო დატვირთვა ჰქონდა. თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა ბრიუსელში გამართული ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომის შედეგები და ასევე საქართველოში სტუმრად მყოფი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეხვედრები, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ნატოს კვირეულის ზოგიერთ ყურადსაღებ ასპექტზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ.
გასული კვირის ბოლოს დასრულებული საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა ბრიუსელში ალიანსთან ურთიერთობის ახალი პროგრამის საბოლოო ვარიანტის შემუშავებას მიეძღვნა. 2008 წლის დეკემბერში, როგორც ცნობილია, ნატოს მინისტერიალზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, საქართველო და უკრაინა შილოეთ ატლანტიკურ კავშირთან ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გააგრძელებენ თანამშრომლობას. და ეს მოხდება იმ დრომდე, ვიდრე არ მიაღწევენ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების სტანდარტებს. თუმცა არც ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მიღება ყოფილა იოლი. მის შემუშავებას თითქმის 6-თვიანი მუშაობა დასჭირდა და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი მუშაიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მაისის ბოლოს მოეწერება ხელი.
ყოველწლიური ეროვნული გეგმა განხილულ იქნა ნატოში საკმაოდ პოზიტიურად მიიღეს ჩვენმა ნატოელმა კოლეგებმა და პარტნიორებმა. გარკვეული რეკომენდაციები იყო გამოთქმული, მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი, მას მისაღებად რა თქმა უნდა შევარეს რეკომენდაციები და მოხდება წარდგენა საბოლოოდ. ასე შეეხება იმპლემენტაციას, ზოგიერთი საკითხების მიმართულებების იმპლემენტაცია, ალბათ თავდაცვის სამინისტროს უკვე დაწყებული აქვს. ჩვენი რეფორმების პროცესის შემადგენელი ნაწილია.
სამხედრო უწყებაში მიმდინარე რეფორმები მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ ვალდებულებისა, რაც ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაში ჰპოვებს ასახვას. ალიანსი ასევე მოელის საქართველოსგან პროგრესის მიღწევას მართლმსაჯულების, სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების საქმიანობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ამხრივ ალიანსის ხელმძღვანელობას რეკომენდაციას მიაწვდია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრებიც, რომლებიც მეოთხე დღეა იმყოფებიან საქართველოში და აქტიურ შეხვედრებს მართავენ როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. 7 მაისს ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში დირექტორი პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე, რომელიც წყვება იმ რეკომენდაციებზე, რამაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წინა ანგარიშებში ჰპოვა ასახვა.
რეკომენდაციები იყო როგორი, რომ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაზე უნდა გააკეთოს ნატომ აქცენტი, იმიტომ რომ ეს არის ხარვეზი საქართველოს ინსტიტუტებში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებში. იყო ხოლმე სიტყვის თავისუფლებაზე რეკომენდაცია, რომ ამას მიაქციოს ნატომ ყურადღება. ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს საქართველოში გაზრდილ მოლოდინს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ხელისუფლება კულტივირებს გაზრდილ მოლოდინებს და ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს ამას, იმიტომ რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის იმედგაცრუება შემდგომში. ერთი ასეთი იყო.
თუმცა საქართველოში აღარც ხელისუფლებას და აღარც მოსახლეობას აღარ აქვთ გაზრდილი მოლოდინი ნატოში გაწევრიანებაზე. მას შემდეგ კი, რაც გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებაზე ქვეყანას უარი ეთქვა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთხანს საერთოდ მოუკლო ნატოში გაწევრიანებაზე საუბარს. ხოლო პერმანენტული დაძაბულობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომლის რიგებში მრავლად არიან პროდასავლური ორიენტაციის მატარებელი პოლიტიკოსები, მოსახლეობაში დაბნეულობას იწვევს. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგად ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 76% ემხრობა, რაც 10%-ით ნაკლებია იმ მაჩვენებელზე, რაც 2008 წლის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარებულმა პლებისციტმა აჩვენა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალ ამბებს. დღეს პრაღაში გამართა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც სათავე დაედო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლური პარტნიორობის პროექტს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მელორ ვაჩნაძეს, გიორგი ონიანს და რევაზ რევაზიშვილს, რომლებიც გათავისუფლებამდე დროებითი მოთავსების მეორე იზოლატორში იმყოფებოდნენ, სხეულის დაზიანებები აღენიშნებოდათ. დიპლომატები მთავარ სამართველოსთან მომხდარ ინციდენტს ოპოზიციის მხრიდან ძალადობად აფასებენ. სახალხო დამცველის შეფასებით 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წარმომადგენლების მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას და ღირსების შემლახველ მოპყრობას, რაც უმძიმესი დანაშაულია. კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის წარმომადგენლების და საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეხვედრის მეორე რაუნდი, რომელიც დღეს სოფელ ტირზნიში უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო სწავლება პრაქტიკულად ცივი ომის განახლების მცდელობად შეაფასა დღეს რუსეთის დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰობს ხეფერმა განაცხადა, რომ საქართველოში ალიანსის წვრთნა პარტნიორობა მშვიდობისათვის ჩარჩოებში იმართება და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია გამოხატავს სინანულს იმის გამო, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში შეთანხმებული მეორე შეხვედრა გადაიდო ერთი მხარის მიერ პოზიციის ცვლილების გამო. მოგვიანებით დაზუსტდა, რომ ეს ერთი მხარე ოსური მხარეა. რომელმაც უარი შეხვედრის ადგილის გამოთქვა. გადადებული შეხვედრა კი რიგით მეორე უნდა ყოფილიყო ინციდენტების აღკვეთის მექანიზმის შემუშავების ფარგლებში და ის 7 მაის გორის რაიონის სოფელ ტირძნიში უნდა გამართულიყო. ცხინვალიდან სულ რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით. სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება სამშვიდობო პროცესის ჩაშლას და რუსეთის ინტერესების მიხედვით მოქმედებას ბოლო დროს სულ უფრო აქტიურად ცდილობს. 5 მაის ცხინვალში არ შეუშვეს ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეები. რას ნიშნავს ამგვარი აქტიურობა და ემუქრება თუ არა ჩაშლის საფრთხე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჩაშლილი შეხვედრა 7 მაის დილის 11 საათზე გორის რაიონის სოფელ ტირძნისის მუნიციპალურ შენობაში უნდა გამართულიყო, თუმცა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შეხვედრის ადგილი დაიწუნა. სეპარატისტული რეგიონის საინფორმაციო წყაროები ავრცელებენ დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტკონფლიქტურ საკითხებში ბორის ჩოჩიევის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ოსური მხარე შეხვედრის ჩატარებას ითხოვდა სოფელ ერგნეთში, როგორც ადმინისტრაციული საზღვრის უშუალო მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. იმავე განცხადებაში შეხვედრის ჩაშლაში ჩოჩიევი ადანაშაულებს ქართულ მხარეს და ევროკავშირის მისიას საქართველოში. იქვე ნათქვამია, რომ 23 აპრილს ჩატარებულ პირველ შეხვედრაზე მომდევნო შეხვედრის ადგილად სწორედ სოფელი ერგნეთი დასახელდა, ხოლო შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ვიღაცებმა თვითნებურად შეცვალეს. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის მიერ 7 მაის გავრცელებული განცხადების მიხედვით კი 23 აპრილს გამოთქმული პოზიციები შეხვედრის შესაფერისი ადგილის თაობაზე თავად ოსურმა მხარეს შეცვალა. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია დიდ იმედს გამოთქვამს, რომ შეხვედრა, რომელსაც დაძაბულობის შემცირების თვალსაზრისით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, უახლოეს მომავალში შედგება. უფრო მეტი ოპტიმიზმი იყო გამოხატული 23 აპრილს, როცა ინციდენტების აღკვეთის მექანიზმის ფარგლებში დაპირისპირებული მხარეები სოფელ ერგნეთში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორგ ჰაბერი 4-საათიანი შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ ინტერესებზე საუბრობდა.
We discussed procedural issues.
განვიხილეთ პროცედურული საკითხები. ვერ შევძელით ყველა მათგანზე შეთანხმების მიღწევა, შევთანხმდით, რომ ამ მექანიზმის ამუშავების მიმართ ერთობლივი ინტერესი არსებობს. აგრეთვე რომ შემდეგი შეხვედრა მაისის დასაწყისში გაიმართება. ვფიქრობ, სირთულეების მიუხედავად შეხვედრაზე იგრძნობოდა ერთობლივი სულისკვეთება, რომ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს ამ მექანიზმის შექმნაში, რადგან ეს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები მშვიდობიანი მოსახლეობის ინტერესებშია. მე ოპტიმისტურ განწყობაზე ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურულ საკითხებზე მსჯელობისას გარკვეული სირთულეები წარმოიშვა.
მაისში დაგეგმილი შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორგ ჰაბერმა ასეთი ოპტიმიზმით ახსენა, სწორედ ის ჩაშლილი შეხვედრაა, რომელიც 7 მაის უნდა გამართულიყო. მომდენო შეხვედრის ბედი გაურკვეველია და მით უმეტეს იმ წავე განცხადებების ფონზე, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან გამუდმებით ისმის საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართით. მაგალითად, 7 მაისის განცხადებაში ევროკავშირის ქვეყნებსა და შეერთებულ შტატებს ბორის ჩოჩიევის საქართველოს იარაღით აღმჭურვალ და აგვისტოს აგრესიის მხარდამჭერ ძალებად მოიხსენიებს. 5 მაისს კი ცხინვალში არ შეუშვეს ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები. საუბარია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა პროცესის თანათავმჯდომარეებზე, გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელზე იოჰან ვერბეკეზე, ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელზე ხარლამპოს ხრისტოპულოსზე და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელზე პიერ მორელზე. კოლეგების სახელით 5 მაისს საგანგებო განცხადება სწორედ პიერ მორელმა გააკეთა.
We as co-chairs regret the fact that
ჩვენ როგორც თანათავმჯდომარეები გამოხატავთ სინანულს იმ ფაქტის გამო, რომ ცხინვალში დაგეგმილი შეხვედრა ჩაიშალა იმგვარი წინააღმდეგობის გამო, რასაც ზეგავლენა არ მოუხდენია ჩვენს ადრინდელ 4 ვიზიტზე ცხინვალში. ჩვენ როგორც თანათავმჯდომარეები კვლავაც მოველით, რომ მონაწილეებს სამხრეთ ოსეთიდან შეხვდებით ჟენევაში, საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე, რომელიც ჟენევაში 18-19 მაისს უნდა გაიმართოს.
ცხინვალის წინააღმდეგობათა ფორმები ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს პიერ მორელს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მიზეზებს ხსნის განცხადება, რომელიც ბორის ჩოჩიოვმა ერთი დღით ადრე 4 მაისს გააკეთა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ოსურ საინფორმაციო სააგენტო RES განუცხადა, რომ ცხინვალის ხელისუფლება ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებს მიიღებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კოკოითის ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული ტრანსპორტით შევიდოდნენ და არა ეუთოს ავტომანქანებით. ხოლო თუკი ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდებოდა, ცხინვალის ხელისუფლება დიდ ტრაგედიად არც ამას ჩათვლიდა. არის თუ არა ეს აშკარა დაპირისპირება ჟენევის მოლაპარაკებათა საერთაშორისო პროცესის წინააღმდეგ? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი თვლის, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება მოსკოვის მითითებებით მოქმედებს და პროცესის ჩაშლას ცდილობს.
არასასიამოვნო პროცესებისკენ მიდის ყველაფერი, ანუ რუსეთი როგორიც დაინტერესებულია საბოლოო ჯამში ეს ფორმატი ან დაიხუროს ან და ამოწუროს თავის რესურსები, და მე მგონი რომ ეს შეგნებულად გადადგულნა ბიჯებია და არა მარტო სრულ მხარეს, შეიძლება აფხაზურ მხარემაც უარი თქვას.
სკეპტიკურ დამოკიდებულებას აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებაც იჩენს. დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, სოხუმი უშედეგო მოლაპარაკებების აზრს ვერ ხედავს. თბილისი კი იმედოვნებს, რომ ჩავლენ თუ არ ჩავლენ სეპარატისტები ჟენევაში, მოლაპარაკებების პროცესი გაგრძელდება და თანდათან კონკრეტული შედეგებიც გამოიკვეთება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
7 მაისის ქართული ბეჭდური მედიის მთავარი თემა 6 მაის ოპოზიციის აქტივისტებსა და პოლიციას შორის მომხდარი ინციდენტია. სისხლიანი ამბები სამმართველოსთან. გაზეთ რეზონანსის ამ სტატიაში წაიკითხავთ, რომ პირველი არხის თანამშრომლის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით დაგავებული 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრების გიორგი ონიანის, რევაზ რევაზიშვილისა და მელორ ვაჩნაძის დაპატიმრებას და ინფორმაციას მათ წამებასთან დაკავშირებით სისხლიანი გიორგობა მოჰყვა. შეფასებას ეგრეთ წოდებული სისხლიანი გიორგობის შესახებ იზიარებს გაზეთი 24 საათიც. სტატია სათაურით რუსთაველის გამზრიდან პლასტიკურ დაპირისპირებამდე, ისევე როგორც ამ თემაზე დაბეჭდილი პუბლიკაციების უმრავლესობა აღწერილობითი ხასიათისაა. რაც შეეხება შეფასებას, გაზეთ ახალი თაობის თანახმად, ქართულმა დემოკრატიამ გამოცდა ისევ ვერ ჩააბარა და საქართველოში სისხლი კიდევ ერთხელ დაიყვარა. ციტატა: მართალია ამჯერად ავტომატები არავის გამოუყენებია, მაგრამ მნიშვნელობა ნაკლებად აქვს. სისხლი ავტომატიდან ნასროლი ტყვიით დაიყრება თქვით თუ რეზინის ხელკეთით. ციტატის დასასრული. დღესვე გაზეთი ახალი თაობა მკითხველს თავაზობს ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის წევრთან, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილთან, რომლის აზრითაც ხელისუფლებამ ოპოზიცია კანონსაწინააღმდეგო ქცევებში აქამდე ვერ გამოიჭირა. შესაბამისად, ოპოზიცია მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯები არ გადადგას და ხელისუფლებას არ მისცეს ლეგიტიმური უფლება დაარბიოს მიტინგები. რას აპირებს ოპოზიცია სამომავლოდ? პოლიტიკურ ლიდერებთან ბლიც ინტერვიუებს გაზეთი ალია აქვეყნებს. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის კახა შარტავას აზრით, ოპოზიციას აქვს ხელისუფლებასთან ბრძოლის ერთადერთი იარაღი. ციტატა: ჩვენი ერთად დგომა, საყოველთაო და მასშტაბური საპროტესტო აქციები არამარტო თბილისში, არამედ მთელი საქართველოს ფარგლებში ცარიელი ხელებითა და სავსე გულით. ეს არის ჩვენი სამოქმედო გეგმაც და ამოცანაც. ციტატის დასასრული. კონკრეტულ გეგმებზე არ საუბრობს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე, თუმცა ამბობს, რომ ოპოზიციის ამოცანაა შეინარჩუნოს სხვადასხვა პიკეტები, რომლებიც სპონტანურად წარმოიქმნა დიღმის შესასვლელთან. გაზეთ ყველა სიახლის რესპონდენტებს შორის არის ხელისუფლების წარმომადგენელიც. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის შეფასებით, ოპოზიციამ 6 მაის კონსტიტუციური წყობის საწინააღმდეგო სერიოზული ნაბიჯი გადადგა, როცა პოლიციის შენობაში შეჭრა განიზრახა. ციტატა: პოლიციას აქვს უფლება ყველა ქვეყანაში დაიცვას უსაფრთხოების ობიექტი, სადაც დაკავებულები იმყოფებიან. მგონი, საზოგადოების დიდ უმრავლესობას ნამდვილად არ უნდა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაბრუნება, მაგრამ რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნაწილს სწორედ ეს სურს. სახელმწიფო შესწევს ძალა და შესაძლებლობა, რომ კანონის ფარგლებში წესრიგის დასაცავად გამოიყენოს ის, რაც საჭიროა. უთხრა დავით დარჩიაშვილმა გაზეთს ყველა სიახლე.
ეს გახლავთ ნონა ჭედლიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ახლა კი დაუბრუნდეთ ევროპაში, პრაღაში, სადაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმდინარეობს. დღეს აქ შეიგრებიან ევროკავშირის 27-ვე წევრის, აგრეთვე 6 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ლიდერების სამიტზე, რომლის მიზანიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ოფიციალურად დაწყება. აღმოსავლეთის პარტნიორობა მოკლედ ალბათ შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ევროკავშირის ყველაზე ამბიციური გეგმა მისი აღმოსავლეთით გაფართოების შემდეგ, და აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რასაკვირველია, განსაკუთრებით საყურადღებოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ამ პარტნიორობის ახალ ინიციატივაში მონაწილეობს საქართველოც. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ ჭიაურელი მივლინებული არის ამ სამიტზე და იგი ახლა მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა სამიტი და რა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. მარიამ, გისმენთ.
მომასპინძლა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ეს ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენს გადაცემებში პროგრამა, რომელიც საბჭოთა კავშირის ექვს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას, მათ შორის საქართველოსთან დაახლოებას ამ და დანარჩენ ხუთ რესპუბლიკასთან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას ითვალისწინებს საქართველოს გარდა ეს ქვეყნები, ეს სახელმწიფოები არიან უკრაინა, ბელორუსია, მოლდავეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ამის განმარტება ცოტა უჩვეულოდ დაიწყო სამიტის მასპინძელმა მირეკ ტოპოლანაკმა, რომელმაც დღევანდელი სამიტი გახსნა.
Vážené dámy, vážení pánové, drahá kolegyně, drazí kolegové.
ბიჭინა, ესე იგი საკმაოდ ვრცელი მიმართვა იყო, ამიტომ ჩვენ მემგონი უფრო მოკლე ვარიანტს უნდა დაკმაყოფილდეთ. ტოპოლანეკმა განმარტება იმისა, თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა დაიწყო იმით, თუ რა არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა. მან განაცხადა, რომ ის არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის ბლოკის განმეორება, რადგანაც მაშინდელი ბლოკის წევრები არ იყვნენ თავისუფლები, ეს თავსმოხვეული გაერთიანება იყო. აღმოსავლეთის პარტნიორობა კი სრულიად საწინააღმდეგო რამ არის და ასევე უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა ვინმეს წინააღმდეგ მიმართული გაერთიანება, აქ ცხადია ნაგულისხმები იყო რუსეთი. თუ რა უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ესეც თქვა ცხადია ტოპოლანეკმა, ეს არის ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა. აღმოსავლეთით გაფართოვდით და ბუნებრივია, რომ გვინდა უფრო მჭიდრო კავშირი ქონდეს აღმოსავლელ პარტნიორებთან, ბუნებრივია, რომ გვინდა აღმოსავლეთი სტაბილური იყოსო, განაცხადა ტოპოლანეკმა და მიუთითა იმაზე, რომ ევროკავშირის ინტერესებშია თავისუფალი ვაჭრობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, რომ საერთო ინტერესებშია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება და ცარიელი ყუთი არ უნდა იყოსო აღმოსავლეთის პარტნიორობა, განაცხადა ტოპოლანეკმა, ის ჩეხეთის ერთ-ერთი პრიორიტეტი დარჩება. აქ მინდა მსმენელი საყურადღებოდ აღნიშნო, რომ ევროკავშირის შემდეგი თავმჯდომარე ხდება შვეცია. შვეცია კი ერთ-ერთი ინიციატორი იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობისა, ეს მე მგონი დადებითი მომენტია და მიღებულ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, ამ სამიზე მიღებულ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, საქართველოს დელეგაციის წევრ სახელმწიფო მინისტრ ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დია ბარამიძეს კითხეთ, რამდენად კმაყოფილია საქართველოს დელეგაცია ამ დეკლარაციით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ გიორგი ბარამიძის პასუხს.
ბუნებრივია დეკლარაცია ჩვენ რომ დაგვეწერა შესაძლოა შესაძლებელია ბევრ ამას სხვანაირად დავწერდით.
რას მაგალითად?
მაგალითად უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებდით კონფლიქტის დარეგულირებასთან დაკავშირებით, უფრო ხას, უფრო მეტად კაფიოდ გაუსვამდით ხას, თუმცა ეს არის პრინციპში ხაზგასმული, ვთქვა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპის აღიარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის, ვთქვა, სხვა ფორმით ეს დაწერილი, თუმცა ყოველ დეკლარაციას თავისი მნიშვნელობა აქვს. და თელიკ სხვა საკითხებსაც, ვთქვა, ჩვენებურად ჩამოვაყალიბებთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის საქართველოს დოკუმენტი, ეს არის 33 ქვეყნის დოკუმენტი, სადაც ფაქტიკურად მეტნაკლებად უნდა იყოს დაბალანსებული და შეზავებული ყველა ამ სახელმწიფოს ერთობლივი ინტერესი და ეს მარტივი არ არის. მაგრამ თლიანობაში კარგი დეკლარაცია, რასაც ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა.
გვითხრა დღევანდელი სამიტის, აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილე ქართული დელეგაციის წევრმა გიორგი ბარამიძემ, სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა. დეკლარაციის დეტალებზე ალბათ კიდევ იქნება საუბარი, მიახლა ზოგადად ვიტყვი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ. მთავარი ბირთვია, მთავარი აზრია აღმოსავლეთის პარტნიორობისა ფასეულობები: დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ევროკავშირისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს მჭიდრო თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან პოლიტიკის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის სფეროებში. ეს არის საერთო ინტერესები, ესე იგი საერთო ფასეულობები და საერთო ინტერესები. და ჩვენ ეს უკვე ვთქვით წინა რეპორტაჟში, რომ რიგითი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ასპექტი სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების პერსპექტივა, რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ამ 6 ქვეყანაში მცხოვრებ 80 მილიონამდე ადამიანს უნდა შეეძლოს ევროკავშირში უვიზოდ ჩასვლის საშუალება, უვიზოდ ჩასვლა, თუმცა მართლა მომავლის ამბავია, ევროკავშირის განმარტებით საქმე ეხება გრძელვადიან პერსპექტივას ცალკეული ქვეყნების მიღწევების და მიხედვით. და ესე იგი შემიძლია კიდე დავამატო ბიზინა რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა უნდა შექმნას საფუძველი ასოცირების შეთანხმებებისთვის თუ პარტნიორები საკმარის წინსვლას მიაღწევენ რეფორმების გზაზე. Да, რუსეთის ფაქტორი ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო ასპექტია ამ სამიტის. რუსეთი როგორც ცნობილია, აკრიტიკებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას, მას მიიჩნევს ევროპის მცდელობად, ევროკავშირის მცდელობად გავლენის სფეროს შეიქმნას. Да, განცხადება ლავრომა ასეთი შინაარსის გუშინას გააკეთა პოლონელ სტუმართან რადეკში გორსკისთან ერთად, მაშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ეს იყო გუშინ მოსკოვში, არადა პოლონეთია სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მთავარი ინიციატორი. დღეს სწორედ რუსეთის პოზიციასთან დაკავშირებით სთხოვეს პოლონელ მინისტრ რადეკში გორსკის აქ პრაღაში გამოეთქვა თავისი დამოკიდებულება რუსეთის პოზიციის მიმართ.
Russia is certainly a force
რუსეთი ცხადია არის ძალა და მან გააკეთა თავისი არჩევანი ამ მომენტისთვის. მაგრამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რიგი ქვეყნები უფრო მიდრეკილი არიან ევროპული სტანდარტებისკენ და ევროპული იდეალებისკენ, რაც სულაც არ არის გასაკვირი.
Towards European standards and European ideals which is hardly surprising.
აი ასეთი იყო რადეკ შიკორსკის პოლონეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის პასუხი. დღეს სამიტის პლენარულ სხდომაზე განსაკუთრებული ადგილი დაეთმო ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობას აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. ხვალ კი აქცენტი კეთდება ენერგეტიკაზე. ეს იქნება სამხრეთის ერევნის ენერგეტიკული სამიტი, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, ერაყის, ეგვიპტის და თურქეთის წარმომადგენლები არიან მიწვეული, ან მომარაგებელი, ან ტრანზიტი ქვეყნები, ასე რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც დღეს ესწრებოდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რჩება პრაღაში და ბოლოს იმის თქმაც შემიძლია, რომ უბრალოდ დავამატოთ, მოუსმინოთ გამოსვლას ჟოზე მანუელ ბაროზოს, ის ევროკომისიის პრეზიდენტია.
Today's summit marks a new start in our relations with eastern neighbors of the European Union.
დღევანდელი სამიტი ევროპის კავშირის აღმოსავლელ მეზობლებთან ახალი ურთიერთობების დაწყებას აღნიშნავს. ეს მართლაც ისტორიული მომენტია და შემიძლია გითხრათ, ასეთად აღიქმებოდა ამ სამიტში მონაწილეების მიერო. აი ეს განაცხადა ევროპის კომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზომ, რომელმაც შეაჯამა ამ სამიტის მუშაობა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ამ სამიტზე მარიამ ჭიაურელი. ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით ჩვენს შემდეგ გადაცემებში. ახლა კი ვისაუბრებთ ამ სამიტის ეკონომიკურ ასპექტზე, რომელიც მარიამმა მოკლედ ახსენა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ევროკავშირის მეზობელ 6 ქვეყანას ევროპასთან არამარტო პოლიტიკურად დაახლოებს, არამედ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის მიღების საშუალებასაც აძლევს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ხელისუფლებაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკური გამოცოცხლების შესაძლებლობად მიაჩნიათ. უფრო მეტს ამის შესახებ შეიტყობთ კახა ჭედლიძისგან.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება და სავიზო რეჟიმის გამარტივება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. ამ ინიციატივების მოსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგებზე ერთი კვირის წინ ისაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში სტუმრობისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ. თავდაპირველად ბარამიძის მოსაზრება სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ.
გვინდა რომ თანამშრომლობა ავიდეს ისეთ დონეზე, რომ გავუადვილდეს ჩვენს მოქალაქეებს გადაადგილება, თუმცა ამავდროულად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საქართველოსა ხალხი კი არ წავიდეს და არც კვალიფიციური ადამიანები, არც ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ტვინის გადინება არ მოხდეს, არამედ მათ კონდეთ საშუალება ლეგალურად წავიდნენ ევროკავშირში, იმუშაონ და უკან დაბრუნდნენ.
რაც შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის სისტემას, ბარამიძის აზრით, ეს საქართველოს დამატებით ინვესტიციებსა და დამატებით სამუშაო ადგილებს მოუტანს. საქართველო ახლაც სარგებლობს ევროკავშირთან გამარტივებული ვაჭრობის პროგრამით, რომელსაც GSP Plus-ი ეწოდება და რომელიც საქართველოში დამზადებულ 7000-ზე მეტი დასახელების პროდუქციას შეეხება.
7200 დასახელების პროდუქტი, რაც იწარმოება საქართველოში კონკრეტული სიის შესაბამისად, შეიძლება შეტანილი იქნას კვოტის და დაბეგვრის გარეშე ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ როდესაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმდება, ეს სია, ასე ვთქვათ, მოიცავს აბსოლუტურად ყველა პროდუქტს, რაც კი შეიძლება იქნეს ნაწარმოები და ამდენად ეს ავტომატურად ნიშნავს ბევრად უფრო სერიოზულ ინვესტიციებს საქართველოში, ან ნიშნავს ახალი საწარმოების ამუშავებას.
ამ სარგებლის მისაღებად საქართველომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ხელმოწერის გარდა ევროკავშირის ვალდებულებებიც უნდა შეასრულოს. მათ შესახებ კონკრეტული საუბარი ჯერჯერობით რთულია, რადგან საქმე ჯერ ხელშეკრულების გაფორმებამდე არ მისულა. ზოგიერთი ვალდებულების შესრულების აუცილებლობის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია საუბრობს.
მას მერე რაც უკვე დეტალურად გაიწერება საქართველოს მხარის მიერ შესასრულებელი ვალდებულების, მერე შეგვეძლება უკვე დეტალურად მიმშილოთ რამდენად შესრულებადი აქტიობები და რამდენად არა, იმიტომ რომ ამის წინა დოკუმენტი, ანუ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტში გარკვეული ჩავარდნები იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჯერჯერობით კიდევ რჩება შესრულებელი. ძალიან ბევრ პირობას მოიცავდა, მათ შორის ხარისხებისა და სტანდარტის სისტემის მოდერნიზაციას, რომელიც დაიწყო ჩვენთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ასე შემდეგ.
სტანდარტიზაციის საკითხების მოგვარების გარდა ევროკავშირი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სანაცვლოდ საქართველოს კანონმდებლობის ცვლილების პირობასაც აყენებს. მათ შორის ერთ-ერთია შრომის კანონმდებლობა, რომლის ლიბერალიზაციის გამო ოფიციალურმა თბილისმა არაერთი საერთაშორისო ინსტიტუტის მაღალი შეფასება დაიმსახურა. საქართველოს რომ ამ მიმართულებით დათმობაზე წასვლას მოსთხოვენ, ამას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც აღნიშნავს. იგი იმ უპირატესობებზე საუბრობს, რაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას GSP Plus-ის პროგრამისგან განასხვავებს.
თავისუფალი ვაჭრობა ყოველთვის ადებით ეფექტს იძლევა. ეს იქნება საშუალება, რომ ქართულმა მეწარმემ ევროპულ ბაზარზე შეიტანოს პროდუქცია დამატებითი პრობლემების გარეშე. თავისუფალი ვაჭრობის შემთხვევაში სიახლეს ნოუ-ჰაუ შეიძლება ეგრევე ექსპორტი გაუკეთო და არ იყო დამოკიდებული შეზღუდულ ქვეშეპულებას. უფრო ფართოა პირდაპირი სისტემა.
ვაჭრობისა და მიმოსვლის გამარტივების გარდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში გათვალისწინებულია მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ფინანსური დახმარებაც. ექსპერტთა ნაწილი ამას დადებით მოვლენად აფასებს. ნაწილი კი შიშობს, რომ დიდძალი უცხოური ფულადი დახმარება კორუფციის საფრთხის მატარებელია. ასევე ის ხელისუფლებას უბიძგებს ნაკლებად იზრუნოს გადასახადის გადამხდელებზე, რადგან მას შემოსავლის სხვა წყაროები გააჩნია, ამ შემთხვევაში უცხოური დახმარების სახით. კახამჭაძლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეს საღამოსვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სტუდია რეს ხემძღვანელი მამუკა ყუფარაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ დღეებში მთავარ ამბად სოფლიოში იქცა ღორის გრიპი. ჯერ განგაში საფეხური იზრდებოდა, შემდეგ პანდემიის საშიშროებაზე ლაპარაკობდნენ, ამას მოყვა ასეულობით ადამიანის ინფიცირება ამ ვირუსით. შემდეგ თითქოს განგაში შესუსტდა, ბოლო ხანს ამ დაავადებით დახოცილ დადასტურებულ შემთხვევათა რიცხვი 20-ის მიდამოებში შეჩერდა. მხოლოდ გუშინი თქვა, რომ პირველი ამერიკელი მოქალაქე მოკლა ვირუსმა სახელწოდებით AH1N1. ამ თემას ეხება ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა.
ღორის გრიპის გავრცელების დღეებში არაერთი უცნაური შემთხვევაც მოხდა. ეგვიპტეში მთავრობამ ამ ქვეყნის ღორების სრულად განადგურება დაიწყო, მაგრამ სასტიკ წინააღმდეგობას წააწყდა კოპტებისაგან, რომლებიც ამ ღორების მფლობელები არიან და რომლებიც მოიხმარენ შესაბამისად ხორცს. ისინი ეგვიპტის ქრისტიანულ უმცირესობას წარმოადგენენ. ამ დროს მსოფლიოს სასურსათო უწყებები ირწმუნებოდნენ, ხორცი საშიში არ არისო. გაგეღიმებათ კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც ავღანეთის ერთ-ერთ ღორს შეემთხვა. ის ზოოპარკში ცხოვრობს, ქაბულში. მაგრამ ახლა ღორის გრიპის გავრცელების პერიოდში იზოლაციაში მოათავსეს, რადგან, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ამბობს, აქაური ხალხი გაუთვითცნობიერებელია, გრიპი გაუგიათ, მაგრამ ღორი რომ საშიში არა, არიციან და პანიკა არ მოხვეს მის დანახვას გვეშინიაო. ამიტომ, როგორც ფრანც პრესი იუწყებოდა, ღორი ზამთრის საცხოვრებელში გადაიყვანეს და ვეღარ სეირნობს თავის მეგობარ თხასთან ერთად, რომელიც ჩინეთიდან ქაბულში სხვა ცხოველებთან ერთად ჩაუყვანიათ. ზოოპარკში ღორი იმიტომ მოხდა, რომ ავღანეთში, როგორც მაჰმადიანურ ქვეყანაში, ეს შინაური ცხოველი უწმინდურად არის მიჩნეული და აკრძალულია. მაგრამ რა აღუდგება წინ ვირუსს? ეპიდემიების ისტორიის მკვლევარია ჯონ ბერი, ავტორი წიგნისა დიდი გრიპი, რომელიც 1918 წლის პანდემიას ეძღვნება. ბერი ამბობს, რომ პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს გავრცელებული გრიპი, ესპანურად წოდებული, ხალხში ისპანკას რომ უწოდებდნენ, თავიდან, ისევე როგორც ასეთი გრიპების უმეტეს შემთხვევაში, სუსტი იყო. მაგრამ აი მეორე ტალღა უფრო მძლავრია ხოლმე და ამას უნდა ველოდეთ, ამბობს გრიპის ისტორიკოსი. 1918-19 წლების გრიპმა სხვადასხვა გამოთვლით 30 მილიონამდე ადამიანი დახოცა. როგორც ბერი განმარტავს, პირველი ტალღის დროს ვირუსი, ესპანური გრიპის, ისევე როგორც ახლანდელი გრიპი, თავს დისკომფორტულად გრძნობს. შეტევაზია, მაგრამ ისე მძლავრი ვერ არის. შემდეგ, მუტაციის შემდეგ, ის მოშინაურდება ხოლმე და უკვე ძალზე სწრაფად ვრცელდება. ასე იყო ბერის თქმით, მისთვის და მისი კოლეგებისთვის შედარებით უკეთ ცნობილი 4 პანდემიის, 1899, 1918, 47 და 68 წლების დროს.
ჩანს, რომ ყველა ამ პანდემიას ჰქონდა პირველი ტალღა, რომელსაც სულ მცირე 6 თვის შემდეგ და შეიძლება 2 წლის შემდეგაც მოჰყვა მეორე. 1898 და 1918 წლებში მესამე ტალღაც იყო. ამ ახალი ვირუსის შემთხვევაში შესაძლებელია მეორე ტალღა, რადგან ვირუსი ადამიანებს მიეჩვევა და უფრო საშიში გახდება. ასე იყო 1918 წელს, რაზეც მე წიგნი დავწერე, და ეს ტალღა იყო ყველაზე სასიკვდილო, რაც ჩვენ ისტორიიდან ვიცით ასეთი დაავადებების შესახებ. მაგრამ ამ ახალი გრიპის შემთხვევაში არაფერი გვეუბნება ჯერჯერობით, რომ ისიც 1918 წლის გრიპის მსგავსი იქნება.
In this virus so far that looks like it's going to behave like 1918.
ახალი გრიპის, ღორის გრიპის ვირუსის შემთხვევაში გვითხრა ბერიმ, ჯერ არ ვიცით, გააგრძელებს თუ არა ადამიანიდან ადამიანზე გადასვლას. თუ ეს მოხდა, მაშინ შესაბამისად ვერ განსაზღვრავთ, რამდენად მომაკვდინებელი იქნება მეორე ტალღა, შემოდგომის ტალღა წოდებული მეცნიერების მიერ. ბერი შიშობს, რომ ვირუსი ზაფხულის განმავლობაში გააგრძელებს ადამიანებში არსებობას და შემდეგ უკვე გამოავლენს თავს ახალი, გაძლიერებული, მუტირებული ფორმით. ამიტომ თქვა მან, ჯანმრთელობის დაცვის უწყებებს ცოტა დრო, 1-2 თვე აქვთ ამ გრიპის შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილებისთვის.
There's nothing that we can do to control what the virus.
ვერაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გავაკონტროლოთ ვირუსის ქმედება. გარკვეული თვალსაზრისით ვირუსი მეფია, მაგრამ მოსამზადებლად ბევრის გაკეთება შეგვიძლია. ყველაზე მნიშვნელოვანია ვაქცინის მომზადება მოხდეს. ამას თვეები სჭირდება, ამასთან საჭიროა ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება. მომზადება შეიძლება პროფილაქტიკის მიზნით.
დაუშვათ, რომ მეორე ტალღა მართლა იქნა, რა შეიძლება მას მოხვეს? კითხა რადიო თავისუფლებამ გრიპის ისტორიკოს ჯონ ბერის.
იმ შემთხვევაშიც, როგორც მე პირადად ვფიქრობ, რომ ახალი ტალღა ვარაუდზე დაყრდნობით საკმარისად სუსტი იქნება, სენი მაინც ძალიან ბევრ ადამიანს, მოსახლეობის 30% შეეყრება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკაზე არსებით ზეგავლენას მოახდენს მსოფლიოში ყველგან, რადგან ის შეეხება საქონლის მიწოდების ქსელებს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, ისევე როგორც წარმოების მნიშვნელოვან სფეროებს. ავად გახდებიან სატვირთო მანქანების მძღოლები, საჰაერო მიმოსვლის საკონტროლო უწყების მუშაკები, ანუ შეფერხდება საჰაერო ტრანსპორტი, შეფერხდება ენერგიის ქსელები, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო იქნება ამაში ჩართული და მომუშავეთა 25-30% ვერ იმუშავებს. ეს სუსტი ვირუსიც კი უსაზღვრო შეფერხებებს მოიტანს. გულწრფელად გითხრათ, არ ამგონია რომ ხალხმა ეს მართლაც გააცნობიერა.
ახლა მეცნიერები მუშაობენ ღორის გრიპის ვაქცინაზე. საკუთრივ ღორებისთვის ვაქცინა არსებობს. ადამიანისთვის, როგორც ითქვა, არა. ბევრი, თუმცა, ვინც გათვიცნობიერდა, თავს იმშვიდებს, რომ სოფლიოში წელიწადში უბრალოდ გრიპით 0.5-დან 9 მილიონამდე ადამიანი კვდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე წუთნახევარი რჩება და გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. დღეს პრაღაში გაიმართა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც სათავე დაედო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას. დიპლომატები მთავარ სამართველოსთან მომხდარ ინციდენტს ოპოზიციის მხრიდან ძალადობად აფასებენ. სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის შეფასებით 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წარმომადგენლების მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას და ღირსების შემლახველ მოპყრობას, რაც უმძიმესი დანაშაულია. კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის, დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის წარმომადგენლების და საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეხვედრის მეორე რაუნდი, რომელიც დღეს სოფელ ტირძნიში უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო სწავლება პრაქტიკულად ცივი ომის განახლების მცდელობად შეაფასა დღეს რუსეთის დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა განაცხადა, რომ საქართველოში ალიანსის წვნა პარტნიორობა მშვიდობისთვის ჩარჩოებში იმართება და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.